O'tgan juma kuni Toshkent shahrining Uchtepa tumanidagi kvartira bozorida ishlayotgan bir necha makler AQSh dollarida oldi-sotdi qilayotgan paytida hibsga olindi. Buni kvartira bozoridagi ismini oshkor qilmayotganimiz maklerlardan biri ozodlikka xabar qildi. Uch maklerni ushlashgan, lekin soni aniq emas, balki ko'p bo'lishi mumkin. Ularni notarius idorasida kvartira pulini dollarda hisoblab olayotgan paytda ushlashibdi, dedi makler yigit. Uchtepa tuman hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, ko'chmas mulk bozori bilan bog'liq reyd soliq inspeksiyasi, prokuratura, militsiya va xavfsizlik xizmati xodimlaridan iborat maxsus guruh tomonidan o'tkazilgan. Uchtepa tuman soliq inspeksiyasi navbatchi xodimining aytishicha, kvartira bozoridagi reydda tuman soliqchilari ishtirok etmagan. O'zini tanishtirmagan soliqchi xodimga ko'ra, keyingi bir hafta davomida shaharda bo'layotgan valyuta bilan bog'liq reydlar Toshkent shahar soliq boshqarmasida tuzilgan maxsus guruh rahbarligida o'tkazilyapti. Toshkent shahar soliq boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, boshqarmada bozor va savdo komplekslarini nazorat qilish bo'lim bo'lib, mazkur bo'limda tuzilgan maxsus guruh a'zolari bozorlarda valyuta ayirboshlash va dollarda savdo qilishga oid holatlarni o'rganyapti. Biz mazkur guruhning rahbarlaridan biri bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Ismini oshkor qilmayotganimiz mulozim, 8-fevral kuni Uchtepa tumanida kvartira bozorida maklerlarning dollarda savdo qilayotgan paytda ushlanganini tasdiqladi. Mulozimga ko'ra, bu maklerlarning ishi sudda ko'riladi. Shuningdek, bu mulozim hibsga olingan maklerlar O'zbekiston Ma'muriy javobgarlik kodeksining 170-moddasi, ya'ni valyuta boyliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish va 171-moddasi, ya'ni valyuta va eksport-import operatsiyalarini amalga oshirish tartibini buzish moddalari bo'yicha ayblanish mumkin. Mulozim ushlangan maklerlarning shaxsi va ularning hibsga olinishiga oid boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 170-moddasida aybdor topilgan ga eng kam shaqining 3 barobaridan 5 barobarigacha, 171-moddasida aybdor topilganlarga esa eng kam shaqining 8 barobaridan 12 barobarigacha jarima solinishi mumkin. Bozor va savdo komplekslarini nazorat qilish bo'lim mulozimiga ko'ra, poytaxtdagi valyuta qora bozorida ushlanayotgan ayrim shaxslar Jinoyat kodeksining 177-moddasi, ya'ni valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish bo'yicha jinoiy javobgarlikka ham tortilishi mumkin. Bu holatda fuqaro jarimadan tashqari axloq tuzatish ishlari jalb qilinishi yoki 6 oydan 3 yilgacha qamoqqa tashlanishi mumkin. Biz 11-fevral kuni Toshkentdagi maklerlar va realtorlik shirkatlariga o'zimizni mijoz sifatida tanishtirib, ko'chmas mulk bozoridagi bugungi vaziyatni o'rganishga harakat qildik. Ismini oshkor qilmayotganimiz maklerga ko'ra, turar joylarning oldi-sotdisi hali ham dollarda bo'lyapti, biroq endilikda pulni olish notarius idoralarida emas, balki xaridor yoki sotuvchining uyida bo'lyapti. Real Info realtorlik shirkatini o'zini tanishtirmagan xodim ham dollarda savdo qilish mumkinligini, agar tekshiruv kelib qolishi mumkinligini xavotir tug'ilsa, savdo to'xtatib turilayotganini aytdi. U ma'lum muddatdan keyin vaziyat yana esiga tushishi, yana dollarda bemalol oldi-sotdi qilish imkoni paydo bo'lishiga umid bildirdi.